Einu sinni voru karl og kerling í koti sínu. Þau áttu þrjár dætur sem hétu Ása, Signý og Helga. Karl og kerling áttu eina kú sem hét Búkolla. Nú bar svo við einu sinni að Búkolla týndist. Karl og kerling báðu Ásu dóttur sína að leita á Búkollu. Þau gáðu henni nesti og nýja skó. Og Ása lagði stað. En hún var lötstúlka. Hún gekk ekki lengra en upp fyrir túngarðinn, þar settist hún niður, borðaði allt nesti sitt, nuttuði skónum við stein svo þeir fóru í sundur, síðan fóru að sofa og svaði til kvölds. Þá gekk hún heim og sagði, nú ég búin að ganga fjall og fyrnindin, hvergi ef ég fyndi Búkollu. Karl og kerling trúðu henni. En næsta morgun báði Signý og dóttur sína að fara nú að leita að Búkollu. Hún fekk líka nesti og nýja skó, en hún hafði alveg eins og Ása. Hún gekk upp fyrir túngarðinn, settist það niður, borðið allt nestið, nuttiði gata skóna sína og fór að sofa og svaði til kvölds. Fór þá heim og sagði, nú ég búin að ganga fjall og fyrnindi, hvergi ég fyndi Búkollu. Þriðja daginn sögðu Karl og kerling að nú gildi Helga fara og finna Búkollu og kom það ekki fyrir augu okkar fyrir hún kemur með Búkollu. Sögðu þau því þau höfðu alltaf verið hörð við Helgu dóttur sína. En Helga litla var ekki löt. Hún lagði að stað og gekk beði heiðar og fjöll allan daginn og fann ekki Búkollu. Hún kvöldi setti svo niður, borðið eina brauðsneið og fleikði ystu skónu sem ekki tóldi lengur á fótunum. Svo sagði Helga, eina hef ég brauðsneiðinni getið, einum skónu slitið, æ bauðlöðun og Búkolla mín, ég hafði nokkuð starf á lífi. En þá heyrði hún ekki til Búkollu. Þarna svaf hún langt upp á fjalli um nóttina. Þegar hún vaknaði morguninn, þá lagði hún strax að stað og leitaði allan daginn frá morgun til kvölds og fann ekki Búkollu. Kvöldið settist hún niður, borðið aðra brauðsneið og fleikði öðrum skóm sem voru alveg ónýtir. Svo sagði Helga, tvær hefinn og brauðsneiðin getið og tvennum skónum slitið, baulaðun og Búkolla mín ef það nokkuð starf á lífi. Og þá heyrði hún Búkollu baula einhvers þar í fjarska. Helga tók vel eftir úr hvaða átt baulið kom. Þarna svafum hún nóttir en á morguninn lagði hún að stað í þá átt sem hún vissi að baulið kom úr og allan daginn gekk hún á þess að finna Búkollu en kvöldið var hún komin fram á háa hamra. Þar settist hún niður, borðaði síðustu brauðsneiðina sína og fleikti síðustu skónum sem tóldi ekki lengur á fótunum. Síðan sagði Helga, þrjár hefinn og brauðsneiðina getið og þrennum skónum slitið, æ baulaðin og Búkolla mín ef þú ert nokkuð starf á lífi. Þá heyrði hún Búkollu baula beint undir fótum sér. Helga spratt á fætur, klifraði niður fyrir hamrana, þar fann hún helli og gekk inn í hellin og lengst inn í hellinum var Búkollu bundin á bás. Helga var fljót að leysa Búkollu og lagðast það með hana teymdana heim og leið. En ekki var hún komin langa leið frá hellinum þegar hún heyrði dunur og dingi og þegar hún leit við þá sá hún fikna stóran tröllkall koma vaðandi og eftir sér. Þá var Helga hrædd og sagði, æ, hvað hefur nú til bragðs að taka Búkolla mín? Og Búkolla sagði, og að taktu hár úr hala mín, leggðu þá jörðina. Helga gefið það, sleit hár úr hala Búkolla, leggðu þá jörðina. Búkolla horfði á hárið og sagði, mæljum og leggðu á að þú verðir að svo stóru vatni að engi komist yfir nema fuglum fljúgandi. Og hárið breyttist og varði þykna stóru vatni. En risin varð ekki ráðlaus, hans nýri heim í helli sinn, sótti öskutrói sitt, eldskörungin og þjörina, hann hefði öskutrói fyrir bát og reri með eldskörung og þjöri yfir vatnið. En þegar hann var rétt að segja komin yfir vatnið, þá varð Helga litla hrædd og sagði, æ, hvað er við nú til bragðs að taka Búkolla mín? Og Búkolla sagði, og taktu hár úr hala mínum og leggðu þá jörðina. Helga sleit hár úr hala Búkollu, lagði þá jörðina, Búkollu horfði á hárið og sagði, mæljúum og leggjum á að þú verður að svo stóru báli að enginn komist yfir nema fuglinn fljúgandi. og hárið breyttist í feikna stórt bál. Risin ætlaði að stökkva yfir bálið en datt ofan í það og brann til ösku og augabili. En búkurla komst seint og síðir með Helga komst seint og síðir með búkurla heim. Það var hún berfett og blóðrís á fótum og ákveðlega svöng og þreytt. En Kat og Kelling tók nú vel á móti henni og skildu þá last eins og hún var best og duglegust af dætrunum. Eftir þetta voru þau henni miklu betri en áður var.
Þarna. Og þú sagði mér áðan að þú hefði lært þessa sögu af heimilisfólkinu.
Já.
Þau varst alast upp í Reykjadal.
Já.
Já.
Veistu það, að það fjall niður í þetta sinn bara ein setning.
Já.
Og það var þegar þau bjuggu Helgu á stað.
Já, ég fannst að það alveg þú nettir. Ég þorði ekki stansa til þess að...
Nei, en segðu það bara þá setningu núna á eftir, svo má hlipa það einu.
Já, já.
Bara segja þriðja daginn.
Já, þú búinu að vera góðu eða það satna. Ég var ekki alveg vissuna.
Ég vildi ekki vera trufla því þú varst komin í gang með söguna.
Já, já, hvað var ég þú?
Bara til dæmis að segja þriðja daginn sendu þau Helgu á stað.
Já, þriðja daginn sendu Karl og Kerling Helgudóttur sína til að leita að búkollu og komd ekki fyrir auðu okkar fyrir en þú kemur með búkollu sagði þau því þau voru alltaf hörð við Helgudóttur sína Nú gáðu þau Helgu ekki nesti annaði þrjár þurra brauðsniðar ekki fekk hún nýja skó heldur fekk hún ónýtt skóna af Ásu og Signýju utan yfir sína gömlu skó Nú lagði Helga af stað
Já,
þannig
að koma En einmitt þess vegna þá finnst mér gott að það komi fram bara strax að þú vilt ekki láta lafnísgeti við neitt af þessu.
Já, ekki heldur þarna að hattbyrnastæði,
þegar
þá kemst það upp.
Já, nei, ég skal ekki láta neitt fylgjari sem að...
Ég trúi því vel, ég trist ekki
að það. Já, ég skal lofa því.
Það verður þó nafnlaust ef að það kemur. Þú ættum að segja okkur, ekki fyrir sá.